Շունը ևս երկու անգամ հարձակվեց նրա վրա. Երկու անգամ մարդը հասցրեց դաժան անվրեպ հարվածներ. Եվ ամեն անգամ շունը լուռ և վստահորեն կրկնում էր հարձակումը. Բռնված անդիմադրելի վախով, մարդը կրունկներով այնպես էր խփում իր ձիու նիհար կողերին, այնպես մոլեգնորեն էր հարվածում գլխին, որ սա սկսեց քառատրոպ արշավել, ինչպես չէր արշավել արդեն շատ տարիներ. Սարսափը պատեց նույնիսկ այդ կիսակենթան յաբուին. Իհարկե դա վախ էր ոչ թե շան հանդեպ. Ձին հո հիանալի հասկանում էր, որ իրենց հետապնդում է ամենասովորական միշուն, այլ վախ հեծյալի հանդեպ. Նրա ոտքերը վաղուց հալից ընկել էին, հոդերը վաղուց փայտացել էին ախորից նրան վարձով վերցնող հարբած հեծյալների շնորհիվ. Եվ նա նորից տանում է հարբած ու ցնորված հեծյալի, որը ողջ ուժով կրունկները մխրճում է իր կողերի մեջ և անողորմ հարվածում դեմքին, քթին, ականջներին. Ձին ուժասպառ էր լինում, և այնուամենայնիվ վազում էր ոչ այնքան արագ, որ Մայքլին թողնի ետևում, թեպետ շանը միայն երբեմն էր հաջողվում հասնել հեծյալի ոտքին. Մայքլի ամեն մի ոստյունին մարդը պատասխանում էր մտրակի ուժգին հարվածով, որ հաստում էր նրան դեռոթում. Ու թեև Մայքլի ծնոտները փակվում էին համարյա մարդու ոտքի մոտ, նա ամեն անգամ ետ էր շպրտվում, և նորից ուժ էր հավաքում, ու նետվում արշավող ձիու և սարսափից խելագարված հեծյալի ետևից. Էնրիկո Պիկ-Քոլոմինին տեսել է այդ մրցավազքը. Ավելին, ինքն էլ ներկա է եղել նրա ավարտին. Դա դարձավ նրա կյանքի մեծագույն իրադարձությունը, որը ոչ միայն նրան ունևոր մարդ դարձրեց, այլև նյութ տվեց անվերջանալի պատմությունների համար. Էնրիկո Պիկ-Քոլոմինին Քեննանի ռանչոյի անտառահատն էր. Բլրի վրա կանգնած, որտեղից երևում էր ճանապարը, նա նախ լսեց սմբակների դոփյուն և մտրակի սուլոց. Այնուհետև տեսավ կատաղի մրցարշավ և պայքար, որին մասնակցում էին մարդը, ձին և շունը. Երբ նրանք հայտնվեցին բլրի ստորոտին, իրենից ինչ-որ 20 ֆուտ հեռավորության վրա, նա նկատեց, թե ինչպես շունը ցատկեց ուղիղ մտրակի հարվածի տակ և կարչեց ձիուն նստած մարդու ոտքից. Եվ անմիջապես սեփական աչքերով տեսավ, որ շունը, գետին ընկնելով, իր մարմնի ծանրությամբ մարդուն կիսով չապիչեցրեց թամբից. Մարդը, փորձելով իրեն պահել, ողջ ուժով կարչեց սանձից. Ձին ծառս եղավ, օրորվեց, սայթաքեց, և մարդը, հավասարակշռությունը վերջնականապես կորցնելով, շան ետևից փրվեց գետին.
«Եվ ահա նրանք երկուսն էլ, ինչպես երկու շուն, գլորվեցին գետնի վրայով»,
պատմում էր Պիկ-Քոլոմինին տարիներ անց, Գլեն Էլենի իր փոքրիկ հյուրանոցում գինի խմելով.
«Շունը բաց թողեց մարդու ոտքը և կարչեց նրա կոկորդից. Իսկ մարդը ճզմեց նրան իր տակ և նույնպես երկու ձեռքով սեղմեց նրա կոկորդը, այ այսպես. Շունը ոչ մի ձայն չհանեց, ամբողջ ժամանակ ոչ մի ձայն. Իսկ երբ մարդը սկսեց խեղտել նրան, առավելևս, դա էլ ահա այդպիսի շուն էր. Վարվիր նրա հետ ինչպես կամենում ես, լռում է. Դե, իսկ ձին կանգնած է նրանց կողքին, նայում է ու հազիվ է շնչում. Շատ, շատ տարօրինակ էր այդ ամենը. Իսկ մարդը երևի խելագարվել է, մտածում եմ ես. Միայն խելագարը կարող է այդպիսի բան անել. Շան նման բացել է ժանիքները և սկսել է կծոտել շան թաթերը, քիթը, փորը. Նա կծում է շան քիթը, իսկ սա նրա երեսը. Նրանք կռվում էին սատանաների նման, իսկ շունը նույնիսկ կատվի պես ճանկռոտում էր ետևի թաթերով. Նա կատվի պես պատառոտեց մարդու վերնաշապիկը, և նրա կրծքի մաշկն այնպես, որ ողջ մաշկը ծածկված էր կարմիր շերտերով. Մարդը մեկ ոռնում էր, մեկ մռնչում կատվարյուծի նման, և ամբողջ ժամանակ խեղտում էր շանը։ Այո, դիվային մենամարտ էր։ Նայում եմ, սաղո միստր Քենանի շունն է։ Միստր Քենանը լավ մարդ է, այն ժամանակ ես արդեն նրա մոտ 2 տարի էի աշխատում։ Դե ինչ, կհրամայեիք կանգնել և դիտել, թե կատվարյուցի նման մի թափառաշրջիկ ինչպես է կտոր-կտոր անում միստր Քենանի շանը։ Ես իսկույն իջաբլրից և շտապելուց մոռացա կացին։ Այսպես ուրեմն, ես վազեցի բլրից, տարածությունն այնքան էր, ինչքան այս դռնից մյուսը, 20, ամենաշատը 30 ֆուտ։ Իսկ շունն արդեն կարելի ասել, շունչը փչում է, լեզուն կախվել է, աչքերն աղոտացել են, բայց մագիլներով դեռ պատառոտում է այդ թափառաշրջիկի կուրծքը, իսկ նա մռնչում է, դե ճիշտ և ճիշտ կատվարյուցի նման։ Լավ, ի՞նչ անել։ Կացինը մնացել է վերևում։ Մարդը ուր որ է կսպանի շանը։ Նայում եմ, որևէ տեղ հարմար քար չկա։ Թարսի նման ոչ մի քար։ Գուցե մահակ գտնվի։ Մահակ էլ չկա։ Իսկ շունն արդեն վերջին շունչն է փչում։ Դե, ես էլ հո հիմար չեմ, հո չխփեցի այդ տաղային։ Այն ժամանակ իմ սապոգները ծանր էին, ոչ թե սրանցպես, այն ինչպես վայել է անտառապահին, հաստ կաշվե ներբանով, այն էլ երկաթե մեխերով։ Ես հո չտվի այդ տղայի վզին, աջ ականջի մոտ, միայն մի անգամ, բայց ախր շատ հաջող, ես չէ որ տեղը գիտեմ, հենց աջ ականջի տակ։ Դե, նա էլ բաց թողեց շանը, իսկ ինքը փակել աչքերը, բերանը բացել և պարկել է, չի շարժվում։ Նայում եմ, շունն արդեն մի փոքր ուշքի է եկել, ուժեր է հավաքել և նորից է ուզում նետվել նրա վրա, բայց ես ասում եմ, չի կարելի, թե կուզինքս էլ մահվանչապ վախենում եմ այդ շնից։ Մարդը նույնպես սկսեց կենթանանալ, աչքերը բացեց և նայում է ինձ կատվարյուցի նման, և քթով նրա նման ֆսֆսում է։ Ես արդեն չգիտեմ ումից ավելի շատ վախենալ, մարդուց թե շնից, ի՞նչ անեմ, ախր կացինը մոռացել եմ, հիմա ասեմ, թե ինչ մտածեցի։ Մի անգամ էլ խփեցի տղայի ականջին, այնուհետև հանեցի գոտիս, գրպանիցս հանեցի խայտաբղետ թաշկինակս և կապեցի նրա ձեռքերն ու ոտքերը, և ամբողջ ժամանակ շանն ասում եմ, չի կարելի, որպիսի նա չհարցակվի տղայի վրա։ Շունը նստած ինձ է նայում, ախր հասկանում է, որ ես դրա բարեկամն եմ, քանի որ կապկպում եմ այդ թափառաշրջիկին, և չի գցում, թեկուզ ես դրանից մահվան չափ վախենում եմ։ Շատ սարսափելի շուն էր, ես հո տեսա, թե նա ինչպես թամբից քաշեց այդպիսի հաղթանդամ, կատվարյուցի նման ուժեղ տղային։ Իսկ այդ ընթացքում վրա հասան մարդիկ, զենքերով, ատրճանակներով, կարաբիններով։ Դե, ես սկզբում մտածեցի, թե Միացյալ Նահանգներում չափազանց արագ է ի կատարածվում դատավճիռը։ Չէի հասցրել դեռ մի լավ թափ տալ այդ տղային, այնինչ արդեն պատրաստվում են ինձ բանտ քարշ տալ։ Սկզբում ես բացարձակապես ոչինչ չհասկացա։ Բոլորը ինձ վրա զայրանում են, հայհոյում, ինչ ասես չեն ասում, սակայն չեն ձերբակալում։ Ահա թե ինչ, ես սկսեցի հասկանալ, թե ինչ է եղել։ Ես իբր նրանցից գողացել եմ $3000։ Դե ես էլ ասում եմ, որ դա սուտ է, ես կյանքումս ոչ մեկից ոչ մի ցենտ չեմ գողացել, իսկ նրանք հո չեն հրհրում։ Այստեղ սիրտս թեթևացավ, և ես հասկացա, որ այդ $3000 պարգև է, որ կառավարությունը նշանակել է այն մարդուն բռնելու համար, որին ես կապկպել էի իմ գոտիով և խայտաբղետ թաշկինակով։ Իսկ այդ $3000 իմն է, որովհետև ես խփեցի նրա ականջին և կապեցի նրա ձեռքերն ու ոտքերը։ Այսպես էլ ահա ես դադարեցի աշխատել միստր Քենանի մոտ։
Հիմա ես հարուստ մարդ եմ. $3,000 ինձ հասավ. Իսկ միստր Քեննանը հոգաց, որ ես այն ստանամ և որպիսի զինված մարդիկ այն չյուրացնեն. Եվ այդ ամենը նրա համար, որ ես խփեցի կատվարյուցի նման մարդու գլխին. Այսա բախտ է, այսա ամերիկյան է. Ես հիմա այնպես ուրախ եմ, որ մեկնեցի Իտալիայից և միստր Քեննանի մոտ վարձվեցի որպես անտառահատ. Այս 3,000-ով էլ բացեցի իմ այս հյուրանոցը. Ես գիտեի, որ հյուրանոցը շահավետ գործ է. Հայրս Նեապոլում հյուրանոց ուներ, երբ ես փոքրիկ տղա էի. Այժմ իմ 2 աղջիկները սովորում են միջտակարգ դպրոցում. Եվ ավտոմեքենա էլ եմ ձեռք բերել. Տեր իմ աստված, մեզ մոտ հիմա ոչ թե ռանչո է, այլ հիվանդանոց,
բացականչեց Վիլլա Քեննանը, դուրս գալով ընդարձակ պատշգամբը, որտեղ պարկած էին Հարլեյը և Ջերի։ Հարլեյի ոտքը կրծենաձողիկների մեջ էր, իսկ Ջերիի թաթը գիպսի։
«Իսկ դուք Մայքլին տեսնեիք», շարունակեց նա։ «Միայն ձեր ոսկորները չեն ջարդված. Ես նոր զննում էի Մայքլին ու հասկացա, որ եթե նրա քիթը չի ջարդվել հարվածներից, ապա դա պարզապես հրաշք է. Ես ամբողջ մի ժամ տաք կոմպրեսներ էի դնում. Ապա մի այստեղ արի, Մայքլ»։
Մայքլը չհապաղեց հետևել նրա հրավերին։ Նա հոտոտեց Ջերիին իր ուռած քթով և ի նշան ողջույնի Հարլեի առաջ խաղացրեց պոչը, որի համար վերջինս սիրալի շոյեց նրա գլուխը։
«Նա տուժել է պայքարում», նկատեց Հարլեյը։ «Պիկ Քոնոմինին պատմում է, որ այդ տղան անխղճաբար ծեծել է մտրակով, իսկ քանի որ Մայքլը ցատկում էր նրա վրա, հարվածները իհարկե տեղում էին ուղիղ քթին.
Եվ նույն այդ Պիկ Քոլոմինին ասում է, որ նա ոչ մի անգամ չի մխկտացել, այլ շարունակել է հետապնդել»,
հիացած շարունակեց Վիլլան։
«Դու միայն պատկերացրու, մի այնպիսի շնիկ, ինչպիսին Մայքլն է, թամբից իջեցնում է մարդասպանին, որին չէին կարողանում որսալ զինված մարդկանց ջոկատները. Մեզ համար նա անհամեմատ շատ բան է արել»,
հանգիստ նկատեց Հարլեյը։
«Եթե չլինեին Մայքլն ու Ջերին, ես չեմ կասկածում, որ այդ խելագարը իմ գլուխը կջարդեր ինչպես որ սպառնում էր»։
«Աստված ինքն է մեզ ուղարկել այս շներին»,
բացականչեց Վիլլան։ Նրա աչքերը փայլեցին և նա ջերմորեն սեղմեց Հարլեի ձեռքը։
«Մարդիկ դեռ չեն հասկանում, թե ինչ հրաշք են շները»,
ավելացրեց նա և թարթեց աչքերը անկոչ արցունքներից խուսափելու համար։
«Եվ երբեք էլ չեն հասկանա»,
ասաց Հարլեյը, պատասխանելով նրան նույնպիսի սրտառուջ ձեռք սեղմումով։
«Դե, իսկ հիմա մենք կերքենք քեզ համար»,
ժպտաց Վիլլան։
«Ես և մեր շները քեզնից թաքուն փորձել ենք, պարկիր ու լսիր. Դա սաղմոս է. Այո, այո, մի ծիծաղիր. Ես չէի պատրաստվում կատակել»։
Նա կռացավ, իրեն մոտ քաշեց Մայքլին, սեղմեց նրան ծնկների արանքում, երկու ձեռքերով պահելով նրա գլուխն այնպես, որ Մայքլի քիթը թաղվեց իր մազերի մեջ։
«Պատրաստվիր, Ջերի»,
ձայնեց նա, ինչպես աշակերտի ուշադրությունը պահանջող իսկական երգի ուսուցիչ։ Ջերին շրջեց գլուխը, աչքերով ժպտաց նրան հասկացող ժպիտով և սկսեց սպասել։ Վիլլան երգեց սաղմոսը, և շները համարյա անմիջապես ձայնակցեցին նրան։ Նրանք ոռնում էին այնքան երաժշտական, այնքան մեղմ, որ դա նույնիսկ չէր կարելի ոռնոց անվանել։ Եվ քանի դեռ տարածվում էր երգը, այն ամենը, ինչ սուզվել էր անեության մեջ, հարություն էր առնում շների հիշողության մեջ։ Անցնելով անեության աշխարի միջով, նրանք վերադարձել էին մի այլ աշխարի հովիտները։ Եվ ահա արդեն կորուսյալ ոհմակի հետ միասին սլանում էին ինչ-որ տեղ, միաժամանակ չմոռանալով նաև արյունից և մսից աստվածության մասին, որ այստեղ էր, իրենց հետ, երգում էր, սիրում իրենց և կոչվում էր Վիլլա։
«Իսկ ինչու, կվարտետ չկազմենք որ,
հարցրեց Հարլեյ Քեննանը և միացավ երգողներին։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։